VOA. ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በ22ን በ25ን ሜትር ባንድ ከመሆን በናይልሳት ከ4-4 ፈርአን ወይ ከ10-10 ፈርአን ከአይ መሐላለፍ ንሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 15 ሚያዝያ ወይ ከዓ 7 ሚያዝያ 2007 ወይ ከዓ 2015 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ደርባን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኢትዮጵያውያን ሓዊሱ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሎ ዝምልከት ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ተዳልዩ ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲሑ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ 3 ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም 5 ኣፍሪቃውያን ብዝተፈጥረ ህውከት ከም ዝተቐተሉ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እቲ መጥቃዕቲ ዝወርድ ዘሎ ወዲ ፕረዚደንት ጃኮብ ዙማን ንጉስ ናታል ዙሉን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ይውፅኡልና ድሕሪ ምባሎም ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ብሰንኪቲ ኣብ ከተማ ደርባን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኮኑ ኤርትራውያን ከምኡውን ካልኦት ኣፍሪቃውያን ኣብ ፍርሒ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። መንግስቲ ኬንያ ናብ ሶማልያዊ ዕጡቕ ኣልሸባብ ዝተፀንበሩ መንእሰያት ኬንያ ንክምለሱ ናይ 10 መዓልታት ምሕረት ሂበ ይብል ኣሎ። እዚ ዝስማዕ ዘሎ ካብ መንጎቶም ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ዘጥቅዑ ኬንያውያን መንእሰያት ምንባሮም ምርምርቲ ድሕሪ ምሕባሮም እዩ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ዋንዳ ንጆካ መንግስቶም መንእስያት ዳግም ናብ ማሕበረሰቦም ዝፅንበርሉ ፕሮግራም ኣውፅኡ ከም ዘሎ ይገልፁ። ክሲ ፈሪሖም ብቕሉዕ ክምለሱ ዝፈርሑ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ናብ ሕብረተሰቦም ክምለሱ ክንሕግዞም ምዃንና ኢና ክነተባብዖም ንፍትን ኣለና ይብል ዝውሃብ ቃል። ካብ መንጎቶም ኣጥቃዕቲ ገሊኦም ኬንያውያን ምዃኖም ዝተፈልጠ እቲ ሃገር ሰንቢዳ እያ። ሓደ ካብኦም እውን ወዲ ኣመሓዳሪ ሓንቲ ወረዳቲ ከባቢኡ በቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ቅድሚ 2 ሰሙን ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ልዕሊ 140 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ዓለምለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት 2015 ብሜዲተራንያን ባሕሪ ንዝሰብሩ ስደተኛታት ዝኸፍአት ንምዃን ትዳልወላ ኢለን። ሴቭ ዘ ችልድረን ዝተባሃለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ሊብያ ናብ ጣልያን ንምስጋር ሓደገኛ ጉዕዞ ዝገብሩ መብዛሕትኦም ህፃናት ስለዝኾኑ ኣስታት 400 ስደተኛታት ኣብ ቀረባ እውን ምማቶም ኣፍሊጡሎም። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሓለውቲ ወሰን ማይ ጣልያን ካብ 10-13 ሚያዝያ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንልዕሊ 7,000 ስዱዳት ካብ ባሕሪ ኣድሒኖም ኣለዉ። ኣስታት 450 ህፃናት እንትኾኑ ካብኦም እቶም 317 ናዳይ ዘይብሎም ህፃውንቲ እዮም። ብመሰረት ሴቭ ዘ ችልድረን ወሃብ ቃል ዓለም ለኸ ትካል ስዱዳት ጆል ሚልማን ኣብ ውሽጢ ወርሒ ሚያዝያ ድሮ ኣስታት 8,000 ሰባት ካብ ባሕሪ ድሒኖም ኣለዉ። እዚ በዚሕ እዚ ዝሕብሮ ነገር ናይ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስዱዳት ብምሉእ ዓቕሙ ይካየድ ምህላው እዩ
ኢሎም።
ብዙሒ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ጣልያን ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣዕርዮም ክበዝሖም ናይ ዘመቱ ቁፅሪ እውን ብ5 ዕፅፊ ክዓቢ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኣፍሪቃ ተበጊሶም ኣብ ሜዲተራንያን ዝመቱ ሰባት ልዕሊ 500 በፂሖም ኣለዉ። ወላ እኳ ክሳብ መወዳእታ ሚያዝያ 2014-96 እንተበፅሑ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን 47 እዮም ነይሮም ዝመቱ።
ማዕበል ካብ ሊብያ ናብ ጣልያን ዝጓዓዙ ስዱዳት ኣብዚ ዓመት ብዘተሓሳስብ ደረጃ ብዙሕን ሓደገኛን እዩ ኢሎም ሚልማን። ካብ ሊብያ ብሓደገኛ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ዝውሕዙ ዘለዉ ብዙሓት ስዱዳት ኣብቲ ሃገር ካብ ዘሎ ህውከትን ገበንን ንምህዳም ከም ዝኾነ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ጎደናታት ከም ትሪፖሊ ዝኣመሰላ ከተማታት ብዙሕ ገበን ይፍፀም ኣለውን ኢሎም። ናይ ሕቡራት መንግስትታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ተላዓሎም ብሜዲትራንያን ኣቢሎም ክሰግሩ ካብ ዝፈተኑ እንተ ሓደ 3500 ሰባት ከም ዝጠለቑ ገሊጹ ኣሎ። በዝሒ ናይ ዝሞቱ ሰባት ኣብዚ ዓመት እዚ ክበዝሕ እዩ ክብላ ዝተንበያ ዓለምለኸ ሰብኣዊ ትካላት ሕብረት ኣውሮፓ እዚ ዘይቅቡል ምጥፋእ ሂወት ጠጠው ንምባል ስጉምትታት ክወስዳ ይፅውዓ ኣለዋ።
ኣብ የመን ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ንመራሒ ኣልቃዒዳ ጨንፈር የመን ከም ዝቐተለት እቲ ጉጅለት ማሊ ኣፍሊጡ። ስዑዳዊ እብራሂም ኣልሩባይሽ ኣብ 2006 ካብ ናይ ኣሜሪካ ቤት ማሕቡስ ጓንታናሞ ቤይ ምስ ተፈትሐ ናብ ኣልቃዒዳ ከም ተፀንበረ ይንገር። ዩናይትድ ስቴትስ ገና ብዛዕባ ምሟቱ መረጋገፂ ሃበትን። ባህሊ ዜና ትማሊ ሶሉስ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሑቲ እገዳ ኣፅዋር ብምግባር ካብቲ ዝሓዝዎ ከባብታት እውን ክወፁ ፀዊዑ ኣሎ። ሩስያ እቲ ውሳነ ባይቶ ፀጥታ ስዑዲ ዓረብ ደብዳብ ነፈርቲ እውን ክተቋርፆ ስለ ዘይፅውዕ ተቃዊሞትያ፣ ግን ተዓቅቦ ብምግባር ሓሊፋቶላ። ተዋጋእቲ እስላማዊ ግዝኣት ዳዕሽ ኣብ ዒራቅ ኣብ ኣውራጃ ኣምባር ተወሳኺ ቦታታት ከም ዝተቆፃፀሩ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይደር ኣልኣባዲ ዝሓለፈ ሰሙን ክዛረቡ ከለዉ ሓይልታት መንግስቲ ንከተማ ትኽሪጥ ድሕሪ ምምላሶም ናብ ኣምባር ከም ዝቐፀሉ ተዛሪቦም ነይሮም። ትማሊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተረኸቡ ኣልኣባዲ ተወሳኺ ሓገዝ ምሕታቶም ተገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ኦባማ 205 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ረድ ተመሓባፂዖም ኣለው። ብዛዕባ ወታደራዊ ሓገዝ ግን ብወግዒ ዝበልዎ ነገር የለን። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ምስ ኢራን ኣብ ናይ መወዳእታ ኒኩሌራዊ ስምምዕ ከም እንበፅሕ እተኣማምን ኢሎም። ኬሪ ከምኡ ዝበሉ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝግምገም ዓንቀፅ ሕጊ ክፍርምሉ ቃል ድሕሪ ምእታዎም እዩ። ብዙሓት ሪፓብሊካን ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ኒኩሌራዊ ልዝብ ድምፆም ክስማዕ ክጠልቡ ፀኒሖም ኣለው። ብካልእ ወገን ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ሓሰን ሮሓኒ ሃገሮም ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ኒኩሌር ንምብፃሕ ትዘራረብ ዘላ ምስ 6 ሓያላት ዓለም እምበር ምስ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይኮነትን ኢሎም። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ኢና ንከታተል ዝፀኒሕና። ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ወደባቢት ከተማ ደቡብ ኣፍሪካ ደርባን ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ደቡብ ኣፍሪካውያን ሓዊሱ እንተወሓደ ሂወት 5 ሰባት ጠፊኡ ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኣፍሪካውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ሓዊሱ ብፍርሂ ኣብ ኣባይቶም ተዓፅዮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ። ምንያ ኣፈወርቂ ካብ ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ነዚ ዝስዕብ ኣዋዲዳቶላ።
እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመረ ፍርሂ ናይ ወፃእተኛታት ንብዙሓት ናብ መደበራት ፖሊስ ክዕቕቡ ገይሩሎም። ከም በዓል ማላዊ ዝበለ ሃገራት ከዓ ዜጋታትን ካብ ስዌቶ ሓዊሱ ካብቲ ህውከት ዘለዉ ከባቢታት ከውፃእ ጀሚረን ኣለዋ። እቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ካብ መውቃዕቲ ክሳብ ብሂወቶም ከለዉ ብሓዊ ምንዳድ ዝሓወሰ እዩ። እቲ ህውከት ናብ ካልኦት ከተማታት ከይጋፋሕ ብምፍራህ ንምግትኡ ተስፋ ብምግባር መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ሚኒስትራት መዚዙሎም። እቲ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ወዶም ንፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ጃኮብ ዙማ ጃኮብን ንጉስ ዙሉ ጉድዊል ዙዌልቲን ዘይሕጋውያን ወፃእተኛታት ካብ ሃገር ክወፁ ድሕሪ ምፅውዖም እዩ። ግን እቶም ንጉስ ዙሉ እቲ ንሶም ዘቕረብዎ መፀዋዕታ ህውከት ወሊዑ ዝብል ክሲ ኣይተቐበልዎን። በቲ ኣብ ደርባን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 3 ኢትዮጵያውያን ሓዊሱ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኣባላት ማሕበረሰብ ገሊፆም ኣለው። ምንጭታት ሆስፒታል ግን ሓደ ኢትዮጵያዊ ጥራይ ከም ዝተቐትለ እዮም ኣረጋጊፆም ዘለው። ኣብ ከተማ ደርባን ብዓርቢ ኣብ ሓንቲ ኮንተይነር ናይ ንግዲ ቤቶም ዝሰርሑ 2 ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን ጎዞምን ከራሩን ኣእማንን ዝሓዙ ተወላዶት ከባቢ ናብኣቶም ከም ርሑ ምስ ረኣዩ ኣብ ቤት ንግዶም ተዓፅዮም ኮፍ ከም ዝበሉ እዩ ሓቢርዎም ዝሰርሕ ግን ኣብቲ እዋን ምስኦም ዘይነበረ መሻርክቶምን ወዲ ሓወቦኦምን ሰላሙ ካልታሙ ዝገልጽ ናብቲ ቦታ ምስ በፅሐ ዝረአዮ ብከምዚ ይገልጾ።
ምላዚ የሚባል ሰክሽን ደብሉ የሚባል ቦታ
ኣብ ኡምላዚ ዝበሃል ቦታ ብሽርክና ንሰርሕ ነይርና። ኣብቲ ናይቲ ኮንተይነር ቤት ንግድና ዓፅዩ ኮፍ ኣብ ዝበለሉ እዮም ጋዝ ኣፍሲሶም ብሓዊ ኣንዲዶሞ። ኣሌክስን ተሰማን ብሓደ እዮም ነይሮም። ተሰማ በቲ ባርዕ ሓዊ ሞይቱ ኣሌክስ ኣብ ሆስፒታል ይሕከም ኣሎ።
ካብቲ ባርዕ ሓዊ ዝደሓነ ግን ኣብ ሕክምና ዘሎ ኣሌክስ ማርቆስ ካብ ባርዕ ዝደሓነ ነቲ ቤት ንግዲ ዘካረዮም ሰብ ቀልጢፉ ብምምፃእ ነቲ ባርዕ ብትቦ ማይ ገይሩ ብምጥፉኡ ምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዝሕተም ጋዜጣ ታይምስ ሪፖርተር ቦጋኒ ማትዌታ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ዝሞተ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ተሰማ ማርቆስ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመፅእ 4 ወርሒ ጥራይ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ኣሎ። ኣደ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃን ደቡብ ኣፍሪቃዊት በዓልቲ ስልጣንን ዝነበራ ደላማኒ ዙማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዑደት ኣብ ዝርከባሉ እዚ ነቲ መጥቃዕቲ ዘለዓዓለ ፍርህ ወይ ከዓ ፅልኢ ወፃእተኛታት እዩ ዝብል ኣገላልፃ ቁኑዕ ኣይኮነን ይብላ። ምክንያቱ
If you look at what has happened, yes, there are foreigners who have been attacked. They are not only Zimbabweans, but they are also local.
እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ እንተሪኢኹም እወ ወፃእተኛታት ተጠቂዖም ኣለዉ። ዚምባብያውያን ጥራይ ኣይኮኑን፣ ግን ከዓ ደቂ ተዓዲ ወነንቲ ኣብያተ ንግዲ እውን ተጠቂዖም ኣለዉ። ገሊኦም ከይጥቅዑ ገንዘብ ክኸፍሉ እውን ተሓቲቶም ኣለዉ። ስለዚ እወ ገለ ፍርህ ወፃእተኛ ኣሎ፣ ግን ከዓ ገለ ባእታ ገበን እውን ኣለዎ እዩ። ስለዚ መንግስቲ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ኢሉ ክሪኦ ኣለዎ፣ ግን ከዓ ነቲ ተግባር ገበን ምምሓው ኣድላይ እዩ ክብላ እውን ተዛሪበን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ወፃኢ ቅድሚ ሎም እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ተፈጺሞም እዮም። መስርሕ ምርጫ 2007 ናብ ኢትዮጵያ 16 ግንቦት 2007 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣባላት ኣብያተ ምኽርታት ክሳለጥ እዩ። ከይዲ ምዝገባ ሕፁያትን መረፅትን ተዛዚሙ ወፍሪ ምርጫ ይቕፅል ኣሎ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካውን መቕረፂ ድምፂ ሒዙ እናተኸታተለ ክሕብረኩም እዩ። መረፅቲ ተመክሮኹም ንገሩና። ቪኦኤ መስርሕ ምርጫ፣ ተራ ሚድያ፣ ሓላፍነት ኣካላት ፍትሒ፣ ተሳትፎ ህዝብን ካልኦትን ዝግምግሙ መደባት ብተኸታታሊ ከቕርበልኩም እዩ። ብሕልፊ መረፅቲ ካባኹም ክንሰምዕ ቅሩባት ኢና። ርእቶኹም ለኣኹልና ከነቀላሐልኩም ኢና። መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ብኢንተርኔት ብዛዕባ ዝካየዱ ምክትታላትን ናይ ስለያ ስራሕትን ዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ክልተ ክኢላታት ዝጀመርናዮ መደብ ኢና ሎሚ ክንዛዝሞ። ኣጋይሽና ኣቶ ጌታቸው ገብረ ጻድቅ ካብ ቨርጂንያ፣ ኣቶ ሰመረ ተኣዛዝ ካብ ኖርዝ ካሮላይና እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ብተሌፎና ዘራሪብዎም። በቲ ሓደ ገጽ ድሕንነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ምሕላው፣ በቲ ካልእ ገጽ ከዓ መሰል ሰባት ኣብ ምዕቃብ ዘሎ ሚዛን ዝምልከት ኣቶ ሰመረ ብዝህቦ መብርሂ መደብና ይጅምር።
እንታይ እቲ ቀን ዘደናግር ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣብ መሰጋገሪ ደረጃ ኢና ዘለና እጅ ንተራሪሕ ዝሓደፈ 10-20 ዓመታት ዳርጋ ናብ ዲጂታዊ ዝኾነ ኣገባብ እናሰገር እዩ ዝኸይድ ዘለዎና። ቀደም ደብዳቤ ተሰደ ኒርካ ሕጂ በዝሕ ኮሚኒኬሽን ብኢሜይል ይካየድ ወይ እውን ስራሕ እውን ካብ ገዛ ክንካ ብኮምፒተር ትሰርሕ። ሕጂ እቲ ብኣካል ዝግበር ዝነበረ ተግባራት ዝበዝሕ ብኮምፒተር እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሕጂ እዚ ሃኪንግ ስፓይዌር ገለ ኩሉ ንሕዳር ኢኸዮ እቲ ብኣገባብ ዝግበር ገበናት ምስቲ ቀደም ብኣካል ዝግበር ዝነበረ ገበና ሲ ዳርጋ ተዛማዲ እዩ። ሕጂ ሴርካ መፍትሕ ተሸጎረ ገዛ ሴርካ ኣቲኻ ንብረት ትሰርቕ ኢኻ ብኡ መንፀርካ እዚ ሓኪርካ እትሰርቆ ሓበሬታ ንባዕሉ ስርቂ እዩ። ፀገም ግን እንታይ ሕጂ እቲ ምዕባለ ናይ ሕጊ ምስቲ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ማዕር ማዕር ኣይሰጉመን። ሕጊን ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ገበናትን ከመይ ክሳን ኣለዎ ብዓብዩ ከዓ እቲ ሕጊ ንባዕሉ እውን ብቴክኖሎጂ ንዝግበሩ ገበናት ኣዳቅቆ ብግቡእ ክፈርድ እውን ዝኽኣለት ዘሎ ኣይመስለኒ። እምበር ተሪኢካዮ ሓደ መንግስቲ ምሕዳር ፀጥታን ሓደ ሃገርን ናይ ህዝቢ ክሳይን ከውሕስ ኮይኑ ናይ ግድን ክከታተል ክኽእል ኣለዎ። በቲ ሓደ ወገን ግን ብዙሓት ናይ ህዝቢ ድሕነት ብዙሕ ዘይግደሱ ንዲክታርያን ስርዓታት ከዓ ነዚ ክምዝምዝቦ ከዓ ትርኢ። እዚ ሚዛናዊ ዝኾነ ዘተ ክካየደሉ ዘለዎ ኣርእስቲ ኮይኑ ይስማዓኒ።
መን መን ይኸ ዝስልል ጌታቸው?
መንግስቲ ንዜጉ እውን ይስልል እዩ። መንግስቲ ንዜጉ ዘይኮኑ ይስልል እዩ። ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ኣብነት ተወሲድና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝጥቀምሉ ናይ ስለላ ዓይነትን ንደገ ዝጥቀመሉ ናይ ስለላ ደረጃን ይፈላለ እዩ። ውሽጢ ዓዲ ዝገብርዎ ናይ ስለላ ደረጃ ምስ ናይቲ ዓዲ ሕጊ ንክኸድ እዮም ዝምክሩ። ናይ ደገ ክስልሉ ከለዉ ግን መጠን ብዘይብሉ መልክዑ ኩሉ ነገር ዝስልሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ። መንግስትን ካልኦት መንግስትታት እውን ይስልሉ እዮም ካምፓንታት ንሰራሕተኛኦም እውን ይስልሉ እዮም ካምፓንታት ንካስተመሮም እውን ንኣድቨርታይዝመንት ብተወሰነ መልክዖ ንደንበኛኦም እውን ይስልሉ እዮም።
ኣብ ኣንልያም ጌታቸው መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ብተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝተዋቕሰሉ ኣብ ወፃኢ ንዝርከቡ ተቃወምቲ እዚ ቴክኖሎጂ ስፓይወር ተጠቂሙ ይከታተሉ እዩ ዝበሃሉ እውን
እዎ ዶብ ኣልቦ እዩ። ንምንታይ ዶብ ኣልቦ ዝኾን ዘሎ ኢንተርኔት ደው የብሉን። ኣብ ዓለም ዘለዋ ኮምፒዩተራት ኣብ ሓደ ኔትወርክ ውሽጢ እየን ዘለዋ። ሓደ ኔትወርክ ምስ ካሊእ ኔትወርክ ዝተፈላለየ ናይ ሴኪሪቲ ደረጃታት ዋላ እተሃለዎ መሕለው ዋላ እተሃለዎ ከከም ዓቕምኻ ጥሒስካ ተኣተወሉ ኩነታት ይፍጠር ማለት እዩ። ኣብነት ዝጠቐስካያ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ጋዜጠኛታት ሰሊሉ ተባሃለሉ ኣብነት እውን ምጥቃስ ይከኣል እዩ። ንሱ እንታይ እዩ ቲም ሃኪንግ ዝበሃል ካምፓኒ ብዝሃቦ ሶፍትዌር ተጠቂሙ ስለላ ኣካይዱ ዝብል ሙሉእ ዝኾነ እርግጠኛ ዝኾነ መረጃ ኣይኮነን፣ ግን ከምኡ ዝበሃል ኣሎ። ካሊእ እውን ፊን ስታይ ዝበሃል እውን ተጠቂሙ ዝበሃል ኣሎ። ግን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጥራይ ድሂብና ነበለሉ። እንዲያውም ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብዙሕ እይጥቀምን ካብ ዝበሃሉ መንግስትታት ክነቕምጦ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ናይ ኖርዌይ መንግስቲ ኣብ 2013 15 ኩባንያታት ናይ ስፓይዌር ዶምርቱ ከባቢ 2 ቢልዮን ፋይናንስ ገይሩ እዩ። መንግስትታት ባዕሎም ብሰፊሑ ስፓይዌራ ዶምርትሉ ከይዲ እዩ ዘሎ። ኢትዮጵያ መንግስቲ በቃ ንእሽተ ኣብነት ኢልና ክንሓልፋ ንኽእል ነገር እያ።
መንግስታት ነንባዕሎ እውን ንሕስያ የብሎምን። ንኣብነት ኣሜሪካ እውን ንመገሻ ዝመፅእ መራሒት መንግስቲ ጀርመን ኣንገላ መርከል ስልከን ጠሊፋ ትከታተል ነይራ ዝብል ዓመታት ከምታት ወፂኡ ነይሩ። ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ሰመረ
ኣብ ዝኾነ ሃገር ይፍለያ ትካል ኣለውን ነፍስ ወከፍ ሃገራት። እቲ ዝገርም ግን መብዛሕትን ደን ናይ ስለያ ትካላት ንካልኦት መንግስትታት እየን ዝስለያ እንጂ ንኣብነት ጀርመን ንኣሜሪካ ስለያ፣ ኣሜሪካን ጀርመን ስለያ፣ ልውን ጎሆማ ናብ ሲኤንኤን ዜና ሰማ ነይረ እስራኤል ኣሜሪካ ከምትስለያ ሪፖርታጅ ወፂ ነይሩ። እዚ ኮላ ግን ሓደ ሕዘን ይስለያ ሕዝና ግድን ከምዚ ንምጥቃዕ ገለ ዝዓዘመ ከይከውን ይኽእል እዩ ጥራይ ምቻሎ ብታሕቲ ታሕቲ ድሓና ኣለና እናበልካ ሕማቅ ንገዶ መፅአና ኣሉ ካብ ምክትታል እውን ጥቀምሉ ፍልኩን እዚ ዓበየ ፀገም ኣነ ዝብሎ ንሕብረተሰብ ሓደ መንግስቲ ንገዛእ ህዝቡ ክስልል ከሎ ብፍላይ ከዓ ኣንፃር ሰብኣዊ መሰል ናይቲ ህዝቢ ብዝዓለመ ኣገባብ ነታን ተፃብኦታት ናይ ደለጅ ፍትሒ ንምቃፅ ዝገብርዎ ዓይነት ስለላ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝሜንሽን ትገበርካዮ እናሰለልካ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ርክባት ንምስንኻል ዝግበር እሱ ዝዓበየ ዝፀገም ኣነ ናይ ስፓይወር ዝብሎም
ብስፓይወር ክትትል ዝግበረሎም ኩሎም እዞም ናይ ኢሜይል ርክባት ብስካይፕ ቫይበር ዝግበሩ ርክባት እውን ካብዚ ነፃ ክኾኑ ይክእሉን ማለት እዩ።
እንታይ እቲ ሶፍትዌር ዝጥቀምሉ ክሳዕ ክንደይ ኣድማዕነቱ ክሳዕ ክንደይ ልዑል እዩ ምልኩት ኣብቲ መይ ሰሪሑ ወንዲ እዚ ቶም ዓንተ ወይ ሜንሽን ዝገበርናዮም ከም በዓል ጌታቸው ሜንሽን ዲኦም በዓል ፊንስፓይ ዓይነት ሶፍትዌር እዚኦም ናይ ሜጋ ኢንተርናሽናል ዝሰርሕዎ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ዝበሃል ማለት እዩ። ካልእ እውን ናይ ሚላኖ ዓድልያን ስራሕ ከዓ ናይ ጋሊሌዮ ዝበሃል ሶፍትዌር ኣሎ። እሱውን ኢትዮጵያ ከም ተጠቀመትሉ ዝቀረባ ግዜ ዝሓለፈ ሰሙናት ሪፖርት ዝወፀ እዚኣቶም ኣዝዮም ተራቀቁ ሶፍትዌር እቲ ገለ ካብቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት እ መጀመርያ ክፍለጥ ዘለዎ ንድሕር ደኣ ኣብቲ ሶፍትዌር ካዘይ ኣትዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ወላ ሓደ የለ ሓንሳ ምስ ኣተዉ ግን ናይ ኮምፒተርካ ቪድዮ ካሜራ ክውልዕዎ ይኽእሉ ንባዕልካ ክትውልዓ ከባ ቪድዮ ካሜራ ናይ ኮምፒተርካ ቀጠልያ ብርሃን ትውልዕ እያ ነታ ቀጠልያ ብርሃን እውን ከምዘይ ትውላዕ ገይሩ ውልዕዋ ማለት እዩ። ምስቲ ካልእ ምንቅስቃሳትካ ዘይጋጮ መታን ምሕላ ተጋጮ ከይትፈልጦ ብኣዝዩ ተራቀቀ ስቱር ኣገባብ እዮም ስርሖም ዝፅግሑ እዚሕር ደኣ ዝኾነ ኣኼባ ገለ ኣለካ ኢሎም ገሚቶም ኦዲዮ ሪኮርደር ማይክሮፎን ክብልዕዎ ክእሉ ናይታ ኮምፒተርካ ብማዕዶ ብሪሞት ማለት እዩ ብዝበፅሕካያ ዌብሳይት ከምታ ስኻ ትሪያ ዘለካ ኣፍታ ስክሪን እናሰኣሉ ይስሚዶዎ እሞ ኣብ ዝመቸኦም ግዜ ስኻል ጠቀስካሉ ዝምስከትካ ናብቲ ናቶም ስተርፈር ክሕልፍዎ ይኽእሉ ዝፅሓፍ ከነብሶ ክፊደል ክምዝግብዎ ይኽእሉ ለማለት ከዓ ፓስወርድ ከ ውን ክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ኣዝዩ ፍሉ ዝኾነ ኣገባብ ምክልኻል ኢንክሪፕሽን እዩ ማለት ነቲ ሀበሬታ ክፍለት ብዘይክእል መፍትሕ ብስቱር ኣገባብ ተውሕሶ ማለት እዩ ቅድሚ ኢንክሪፕት ምግባርካ እዮም ነቲ ክተብርዎ ዝደልዩ ነገር ዝገብሩ እዚ እዚ ናይ ሓንቲ ዓይነት ኣገባብ ኣይኮኑ ዝጥቀሙ እቲ ኣሎ ዝበሃል ኣገባባት ተጠቂሞም ዝገብርዎ ስራሕ እዩ ንተራሰብ ይጥቀምሉን እዮም ተራሰብ እውን ነቲ ሶፍትዌር ይጥቀምሉን እዮም ተራሰብ ኣይኮኑን ግዳያት ይኮኑ በዚሕ ግዜ እዚ ወይ ናይ ገንዘብ ወይ ናይ ፖለቲካ ኢንሰንቲቭ ዘለዎም ካምፓኒታት ዝገብርዎ ስራሕ እዩ ይዛል
ሰመረ ሕዚ ትገልፆ ዘለካ ብዘፍርህ እውን እዩ ንምዃኑ ሰባት በዚ ክሰግኡ ዘለዎም ጌታቸው
እዋ ክሰግኦ ኣለዎም ግን እቲ መጠን ስጋኣቱ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ደረጃ ጌርና ንወስዶ ኣይኮነን ግን ያው ኩሉ ግዜ ስጋኣት ኣሎ እዩ ንኣብነት ናይ ክረዲት ካርዶም ከይስራቅ ክጥንቀቁ ኣለዎም ግን ሕጊ እውን ስለ ዘሎ ብዙሕ ዘስጊ እዩ ኢለ ዘድምድመሉ ነገር ኣይኮነን ብፍላይ ኣጠቃቅማና ተጠንቂዮና ንጥቀምቲ ኮይና ብዙሕ ዘፍርሕ ጌርና ንወስዶ ኣይኮነን ምጥንቃቅ ግን የድሊ
ኣቶ ጌታቸው ገብረ ጻድቅ ካብዚ ካብ ቨርጂኒያ ኣቶ ሰመረ ተኣዛዝ ካብ ኖርዝ ካሮላይና ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ የመስግን ይቀኒየለይ
ኣነገብረና ገብረ
ከነከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ ኣነ እውን ንገብረን ነጋይሽናን ኣዝየ መስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ናይ ዶም ሽግር ፍታሕ ክረክብ ብምባል እዞ ብብሽክሌታ ስእላማ ፅቡቅ እኮ እንተኾነ እንኳ ብብሽክሌታ ዝተወሰኑ ሃገራት ምኻን ዘይኮነ ሙሉእ ዓለም ብነፋሪት እንተ ዜርና እያ ሰላም ኣይትርከብን ሰላም ዝመፅእ ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኣብ መዓዲ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም እተዘራሪቦም ጥራይ ተፈሪዱና እንተበልና ምን ትርጉመ ይብሉ ግብፂ ሱዳን ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ስምምዕ ናይ ዲፕሎማሲ እሱ ትምህርቲ ኮነና ይግባእ ስለዚ በጃሃቱ ንሕሰበሉ ዘመኑ ናይ ዲፕሎማሲ ኣብዚ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ንነፍስኻ ንሰላም መስዋዕቲ ኣቅሪብካ ንሰላም ምዝርራብ ተቀራሪብካ ብፍቅሪን ብስኒትን ሰላም ኩመፅፍር ንሰላምን ንፍቅሪን መስዋዕትን ንፍረትን እንተኾና ኣተሓሳስባና ቀይርና ፖሊሲና ቀይርና ምዝራብ ምምያጥ
ከመይ ኣለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ናይዘ ተኸታታሊ መደብኩም እየ ክበደለ ዘለኹ ርእቶ ናይ መምህር ኣድያም መፅሓፍ እዩ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብጣዕሚ ፅበቕትን ብልፅቲ መፅሓፍ ምስ ሲዲ ንዓ ዝወዳደር መፅሓፍ ናይ ቆልዑ የለን ንደቀኹም ብጣዕሚ መሃሪት እያ ብወገነይ ንመምህር ኣድያም ብዙሕ መስግና ናይ ብሓቂ መምህር ምዃና መስኪራ ኣላ ብካልእ ግዜ ሓፀርቲ ዛንታትን መዛሙርን ዘሎ ሲዲ ክትቅርበልና ይፅበያ የማነየ ካብ ስዊድን
ሃሎ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ካሓተካ ተወልደ ይፍቅደለ ንምንታይ ኸዓ ንዶክተር ዓወት ብቐፃሊ ንሄይ ግደፍ ዝምልከት ጉዳያት ተሓትት ካልኦት ዶኳትር ተቃወምቲ ኣንፃሪ ግደፍ የለዉ እንድ ዶስ ንብቕዓቱ ዝዳለግ ዓቕሚ ዘለዎ ምሁር ስለ ዝተሳእኒ ካልእ ኣብ ዛረባኻ ዶክተሬ ከም ዝተገንዘብክዎ ዩኒቨርስቲ ምዕፃው ደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዓቐን ዘይብሉ ስደት መንእስያት መግለፂ ዘይርከቦ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ወዘተ ብሰንኪ ዶብ ዘይምሕንፃፅ እዩ ድዩ ስያረኣያኻ በዚ ንኻኸተምነና ትፈትን ዘለካ እንተቲ ምሕንፃፅ ዶብ ከምቲ ዝበልካዮ ብእዋኑ ፍፀም ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ስክርታ የብለይ ብዛዕባ መፅናት ህዝቢ ግን እቲ ኣዝዩ ኩሉ ኤርትራውን ክሓስበሉ ዝግባእ ዋናዊ ስቶ እዩ እሞ ቀዳማይ ናብ ካልኣይ ካልኣይ ናብ ሳልሳይ ተሰባግሮ ኣለካ እሞ ቀዳምነት ብዛዕባ ህዝቢ ተጣርኽ መሓርና እየ ካብ ካሊፎርኒያ
ሰለው ከመይ ትውዕሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ምስ ዶክተር ዓወት ዝበርኩሞ ኣለምሕተት ሰሚዕና እዮ እቲ መሬት ካብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝኸደኸ መንግስቲ ኤርትራ ደይኮነን እዩ ዘለዎ ጥራይ ወታደር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ኤርትራ እዮም ዘለዉ ኩሉ ግዜ ዘረባ እዚ ሰላም ይኹን ማለት ሓደ መንገዲ እዩ ሰላም ትሰልዑ ሰብ የለን ግን ኩሉ ግዜ ኣብያት ንምንታይ እውን ከምዩ ዝዛረቡ ምሩፅ ፀብርሃ ካብ ሳውዝ ዳኮታ ኣሜሪካ
ሰላም ሬድዮ ኣሜሪካ ኣብ ሂወትኩም ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ምን ምሩፅ ብኤርትራ ከዓኒ ዕንቋዓፅ መንጓም ተፈተልካ ኣብሎ ክስፋሕካ ክገብረሉ ይምኒ ከምቲ ኣብ ሳዋድ ዋዓለ እታ መዲነት መንእሰያት ዝኾነ ተሓጉስናኒ ኢና ሞን ምሩእ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ደስ ፈለካ ክብሎ ክፈቱ በዚ ኣጋጣሚ ከምኡ ከዓ ነቲ ጎረቤቱ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ንክመፅእ ንምነ ነዞም ተኽተኽቲ ናይ ኩናት እዞም ናፈቕቲ ናይ ህውከት ከዓኒ ኣምላኽ በዚ ኣጋጣሚ ሕረቶም ክእል ዘሎም ከዓኒ ይንነ ይቀኒየለይ ብኩስ ኣውሊ ዓመት ንኩሉ ህዝቢ ክርስትና
مرحبا بي تقولوا زر لخول بالغاز حقوسي بزي قدس نحنا خلاتنا حواتينا مالتي السلام على كل هاقلات قوون دس مبالنا قن كساب شعز خوون قن كم زر لهمو ما أخلاي سخونا مرقس من حاسكم تقول سب تقارون سمنا مالتي يغني لنا شاو
نقول لهم هاب تريتو عزينا إننا نمسكنكم كالأتون ريتوهم لأخولنا أزر سلكنا خلي تبارو خلتا خلي تبارو حموشتي 9944 كلتانيو نوشت مسمرناها عصرت حموشتي ايونا إيميل أدراشانا خا هورنا at voanews.com صحافو لنا كان أقرب لكمينا مبار حجي حانتي حبريتا لهنا
أبزيدا لهم أقات أمي حدا نقرر إخوم سئلي ألعلكم كتلو أخولنا تلولي تخونو ንአብነት አብክና በአልፋሲጋ ቀህታ ዝፈጠረኩም ፎቶግራፍ በሞባይል ቴሌፎንኩም አልልኩምን ቪኦኤ አፕ ተጠቅምኩምን ክትልኡኹና ከምትኽሉ ትፈልጡ ዶ ቅድም አፕ ድምፂ አሜሪካ ኣብ መኽዘን አፕ ወይ ከዓ ካብ ጉግል ፕሌይ ናብ ቴሌፎንኩም ፀዓኑ ካብኡ ኣብ የመናይ ኢድ ገጽ ቪኦኤ ትግርኛ ንዘሎ ምልክት ፎቶ ካሜራ ጠውቕዎ ቀፂሉ ነቲ ሰኣል ዝብል ምልክት ጠውቕዎ እሞ ካብቶም ሰኣልኩምዎም ናብ መርበብና ኣሕልፍዎ ንትልእኹልና ፎቶግራፍ መፀውዑ ግበርሉ እንተደሊኹም ሽምኩም እውን ጥቐሱ ኣስዒብኩም ነቲ ለኣኽ ወይ ድማ ሴንድ ዝብል ቁልፊ ጠዊቕኩም ለኣኹልና ምስ ተቐበልና ናብ መኽዘን ፎቶግራፍ ቪኦኤ ክንራግፎ ኢና ከይደንጎኹም ሎሚ ፈትንዎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ወዲ ትካቦ ዮሃንስ ዝፃወታ ጉዕ ለሚነይ ትብል ደርፊ ዝተሓቢርና ንስማዕ
ወንደ ሃይለ ሰባር ዓታር كمزكي حريق النديرو بقحاتو وتيالك حلاوة بيرغبكي تاني حب تموة عبد الشيخان عبد المعب سعري كان واقع بملتا قدري عري غني خم وخم تقابري هاي مخانو نقير كن فغري شوي سقم فغرنا باسنا كني وفينو عماك العدنا حبي ايه وانتف كبت كلو لم حد من عازبو ليبلو علميني تغلغلي عبد الشخا مساي وعلي
بزانا يودو تكاو درفو خستانا بتوكم يمني أفورك إيمس كلهم مسارحي لوام ديك دحان حدرو
بتانا يوالا عيسمي سنبريه بتانا تي عظمي سمع عرض اسمي كي مسلم سنلخو قزمي اربع عالم اربع ازرابع كي حسكم مخميلة ختبع تتم تبلني نزم قزا تهلوا بيتي زي اقوزا اقوزا ناويات فتليا رلوا ماموكات فليا كما عندي خي كم تازمني يا اسمي ايو سليا نعخدو بزبزي حكي زال البيت جديد اخبكي وعلميني تغلقلي عبد الشخام ساي وعلي وعلميني تغلقلي عبد الروبا ساي وعلي عبد الروبا بالعنتاي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.